Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, în discursul de rămas bun înainte de părăsirea postului, vorbește despre pericolele viitorului pentru vecinii Federației Ruse.
Cred că pe termen lung ambiția Rusiei este de a-și reface zona de influență în vecinătatea sa apropiată și să împiedice țările din vecinătate să adere la NATO și Uniunea Europeană.
Imigranții polonezi ar putea avea un cuvânt important de spus în referendumul din Scoția din această săptămână.
Și în final câteva minute de muzică recomandată de Lucian Ștefănescu.
Începem cu știrile de la această oră.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov s-a declarat optimist că vinurile moldovenești vor avea și mai mult succes în străinătate pe măsură ce se fac reforme în sectorul vitivinicol, informează IPN. Vorbind pe podgoriile întreprinderii Mileștii Mici, unde a început astăzi recoltarea strugurilor, Bumacov a spus că au crescut exporturile în Statele Unite, în Uniunea Europeană și China, dar eforturile de promovare a vinurilor moldovenești pe piețe noi trebuie continuate. Tot astăzi, șeful combinatului Mileștii Mici, Gheorghe Castraveț, a spus că firma vinicolă pe care o conduce nu mai exportă vin în Rusia din 2006, iar acum principala piață de desfacere externă este China. IPN notează că pe fondul embargoului rusesc, exporturile de vin moldovenesc în prima jumătate a anului curent au adus venituri cu 50% mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut, adică aproximativ 46 de milioane de dolari. Militarii moldoveni participă la exerciții militare împreună cu colegi din Statele Unite, din alte țări NATO și partenere cu Alianța în vestul Ucrainei. Potrivit agenției DPA, manevrele Rapid Trident 2014 vor dura 11 zile. Și se desfășoară la baza militară Yavoriv, în regiunea Lvov, cu participarea a 1200 de militari din 15 țări. Țările nemembre în NATO participante la exerciții sunt Ucraina, Azerbaijan, Georgia și Moldova. Un purtător de cuvânt al Forțelor Armate Americane a spus că exercițiile au fost organizate la cererea autorităților ucrainene. Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că membrii alianței trebuie să fie solidari în fața amenințărilor antioccidentale din partea Rusiei și militanților din organizația Statul Islamic. Vorbind la o conferință la Bruxelles, Rasmussen a spus că Rusia a călcat în picioare toate regulile și obligațiile care au asigurat pacea în Europa după al doilea război mondial, pornind acțiuni militare ilegale împotriva Ucrainei.
The pattern is clear. From Moldova to Georgia. And now in Ukraine.
Modelul este limpede. Din Moldova până în Georgia și acum în Ucraina, Rusia a folosit presiunea economică și acțiunea militară pentru a produce instabilitate, pentru a produce conflicte și pentru a reduce independența vecinilor săi, a spus Rasmussen. Rasmussen, al cărui mandat pe 5 ani la conducerea NATO se încheie la sfârșitul lunii curente, a mai spus că alianța se află pe linia de despărțire dintre toleranță și fanatism, democrație și totalitarism. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a cerut Parlamentului de la Kiev să ratifice acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană, a informat Verhovna Rada pe site-ul ei de internet. Poroșenko a semnat partea economică și comercială a acordului de asociere la 27 iunie la Bruxelles.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, și-a ținut astăzi ultimul discurs în această capacitate și a vorbit limpede despre pericolul pe care Rusia îl reprezintă pentru țările din vecinătatea ei. Astăzi, cum ați auzit din știri, în vestul Ucrainei au început exerciții militare NATO, la care participă, în afară de țările membre ale alianței, și trei țări care sunt partenere cu NATO: Moldova, Ucraina, Georgia și Azerbaijan. Ele compun acea organizație despre care nu s-a mai vorbit de mult, și anume GUAM. Mai multe de la Ileana Giurchescu despre discursul de rămas bun al secretarului general al NATO.
Rusia a călcat în picioare toate acordurile și înțelegerile care garantează pacea în Europa de la încheierea războiului rece, a avertizat secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, în discursul gândit să marcheze încheierea mandatului său la conducerea alianței.
I think the long-term ambition of Russia is to re-establish a zone
În Ucraina a continuat Rasmussen. Rusia a lansat o serie de acțiuni militare ilegale pentru că vrea, după toate aparențele, să-și întărească influența în țările din vecinătatea apropiată și să împiedice aceste state să adere la NATO sau Uniunea Europeană. Pe termen lung, Rasmussen crede că strategia Rusiei este de a crea un nou conflict înghețat în Ucraina, așa cum există deja în Moldova și Caucaz.
The pattern is clear from Moldova to Georgia. And now in Ukraine,
strategia este aceeași, a continuat secretarul general NATO. În Moldova, Georgia și acum Ucraina, Rusia s-a folosit de pârghia economică și de acțiuni militare pentru a provoca instabilitate, conflicte care să diminueze independența țărilor vecine. Dar Alianța Nord-Atlantică nu trebuie să accepte apariția unui nou conflict înghețat în Europa, a îndemnat Rasmussen. În opinia sa însă, pentru țările din NATO, Rusia nu reprezintă o amenințare reală acum, pentru că este conștientă de existența articolului 5, dar mai ales de faptul că acesta va fi aplicat în cazul unui act de agresiune împotriva oricărei țări membre.
By bringing new members into NATO and the European Union, we have spread...
Iar ușile alianței rămân deschise pentru orice stat care vrea să adere și care îndeplinește condițiile necesare, pentru că până acum, a declarat Rasmussen, extinderea NATO și a Uniunii Europene nu a adus decât stabilitate și prosperitate în Europa.
A fost Ileana Giurchescu. Rubla rusească a căzut astăzi la un nivel record față de dolarul american, după ce Occidentul a impus Moscovei noi sancțiuni din cauza crizei ucrainene. Dolarul a costat 38,04 ruble luni la deschiderea piețelor financiare de la Moscova, fiind prima oară când dolarul trece pragul psihologic de 38 de ruble. Moneda europeană unică s-a întărit și ea astăzi în raport cu rubla, ajungând la rata de schimb 1,4925 de ruble, mai puțin însă decât recordul din luna martie, când euro a ajuns să coste peste 50 de ruble ca reacție la anexarea de către Rusia a Crimeei. Vineri, Statele Unite și Uniunea Europeană au impus noi sancțiuni dure împotriva băncilor și unor companii mari rusești din domeniul energiei și apărării, inclusiv Gazprom, promițând totodată să relaxeze sau chiar să anuleze unele sancțiuni dacă Rusia sprijină armistițiul din estul Ucrainei. Tot astăzi, Ministerul Rus al Economiei a revizuit în sus prognoza creșterii economice, anticipând că în 2015 PIB-ul Rusiei va crește cu 1,2% față de 1% cât anticipa prognoza din mai. Interfax relatează că prognozele pentru anii următori au rămas neschimbate, anume creștere de 2,3% în 2016 și de 3% în 2017. Aceasta în condițiile în care prețul barilului de petrol va fi de $100 în perioada 2015-2017. Premierul rus Dmitri Medvedev a anunțat astăzi că a semnat un decret care oferă garanții pe termen de 5 ani întreprinderilor din domeniul apărării care funcționează în baza contractelor de stat. Medvedev a promis tot astăzi că Rusia își va onora toate angajamentele comerciale față de Uniunea Europeană și Ucraina, dar a avertizat că Moscova va trece la măsuri de protecție odată cu intrarea în vigoare a acordului de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană. Într-o concesie făcută Moscovei, Kievul și Bruxelles s-au înțeles deja ca aplicarea înțelegerii să fie amânată până la 31 decembrie 2014. Dar Medvedev a spus astăzi că Rusia ar putea reacționa și la ceea ce el a numit implementarea în secret a acordului economic dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Agenția Reuters amintește că duminică 14 septembrie, ministrul rus de finanțe, Anton Siluanov, a anunțat că în proiectul de buget federal pe anul 2015 se află și construcția unei căi ferate care să ocolească Ucraina. Siluanov a mai spus că anul acesta Moscova, confruntată cu sancțiuni occidentale, nu va spori fondul de rezervă, dar nici nu se va atinge de el decât în cazul în care prețul petrolului se va reduce prea mult. Petrolul și gazul constituie cam 2/3 din exporturile rusești, generând aproximativ jumătate din veniturile la bugetul de stat. Potrivit estimării Reuters, pe parcursul unui an, o cădere de $1 în prețul barilului de petrol generează Rusiei o pierdere de circa $1,4 miliarde în venituri la bugetul federal. Între timp, ministrul economiei din Ucraina, Oleksandr Șlapac, a spus că PIB-ul țării sale se va contracta anul acesta cu 6% din cauza conflictului militar din estul țării. Slapak a adăugat însă că produsul intern brut ar putea crește cu 2% anul viitor dacă Parlamentul aprobă o serie de reforme economice. Pachetul de propuneri care ar urma să fie dezbătut de Radă săptămâna aceasta cuprinde, printre altele, modificări în legislația impozitelor, a taxelor sociale și a profiturilor companiilor. Anunțând trimiterea propunerilor la Parlament, premierul Arseni Iaceniuc a spus astăzi că ele reprezintă un pas mic, dar extrem de corect, în direcția cea bună.
În România, ministrul energiei, Răzvan Nicolescu, a anunțat că de mâine, compania rusă de gaz Gazprom a anunțat că va reduce livrările spre România cu 10%. Polonia a primit și recent un anunț similar. Bucureștiul susține că nu va fi nicio problemă și că românii vor trece iarna cu bine, chiar și în aceste condiții. Relatează Sabina Fati.
Oficialii români nu au reușit să ia legătura cu omologilor ruși pentru a afla de ce livrările de gaze naturale spre România în ultimele zile au fost sub parametrii contractuali conveniți. Nici măcar ambasadorul rus la București nu a răspuns, potrivit ministrului pentru energie, Răzvan Nicolescu. Ministrul a mai spus că livrările de gaze rusești vor scădea în continuare cu 10% începând de mâine, cel puțin până duminică. Este probabil o măsură de retorsiune în urma noilor sancțiuni impuse de Uniunea Europeană Rusiei, dar România nu cunoaște motivul oficial al acestor reduceri și se pregătește să reziste la iarnă fără importul tradițional din Rusia, care a început din 1978, cu toate că gazoductul prin care trece gazul rusesc spre Bulgaria a fost inaugurat încă din 1974. Este vorba despre conducta care vine dinspre Ucraina, intră în România prin Isaccea, localitatea aflată în Tulcea, și iese prin Negruvodă, oraș din sudul județului Constanța, aflat la 6 km de Bulgaria. Tot din conducta Isaccea-Negruvodă se alimentează și România. Cred că trebuie să începem să ne obișnuim cu această situație în săptămânile care vor urma, a declarat astăzi ministrul român al energiei, referindu-se la reducerea cantității rusești de gaz și pentru alte state din Europa. Cantitățile importate de România din Rusia sunt absolut nesemnificative, a mai adăugat oficialul de la București, precizând că nu există niciun fel de risc pentru perioada de iarnă, chiar dacă furnizarea s-ar opri de tot până la primăvară și chiar dacă va fi o iarnă extrem de dificilă. România consumă anual aproximativ 12,5 miliarde de metri cubi și produce în jur de 11 miliarde. Depozitele autohtone de gaz natural au o capacitate de 2,8 miliarde de metri cubi și sunt pe jumătate pline, potrivit unor declarații făcute de ministrul de resort în urmă cu 3 luni. Așadar, diferența de gaz pe care România o importa din Rusia ar putea fi acoperită pe termen scurt din rezerve. Pe termen lung, însă, lucrurile ar putea fi mai dificile nu doar pentru țări ca Bulgaria, care sunt total dependente de Rusia, ci și pentru România, care încă nu și-a făcut o strategie serioasă de înlocuire a gazului de import cu alte tipuri de combustibili. Faptul că României s-a redus până acum fluxul de gaz dinspre Rusia cu doar 5%, prin comparație cu Polonia, spre exemplu, unde scăderea a fost de 45%, ar putea fi doar o formulă prin care Moscova premiază statele care nu dau gaz Ucrainei. România a amânat până acum să construiască o conductă de revers pe Ucraina și nici cea spre Republica Moldova nu funcționează încă, deși a fost inaugurată în urmă cu 3 săptămâni de premierii celor două state. Poziția României pare astfel ambiguă, fiindcă în vreme ce Polonia, Slovacia și Ungaria livrează deja gaz către Ucraina, România, deși este presată de la Bruxelles, nu s-a grăbit să facă nici măcar un studiu tehnic în acest caz. Planul Uniunii Europene este să interconecteze toate statele cu gazoducte dus întors, să oblige țările Uniunii să refacă, dacă e cazul, contractele cu Rusia în așa fel încât să poată vinde gazul primit de la Gazprom, iar Bruxelles să poată în final negocia de la egal la egal cu Moscova. Uniunea Europeană ia din Rusia aproximativ 40% din totalul importurilor sale, în vreme ce Gazprom exportă spre Uniune circa 60% din exporturi. Dacă Uniunea Europeană ar fi unitară, ar putea reuși să transforme această armă politică a Rusiei într-una pur economică. Deocamdată există destule complicități și multe întârzieri. Din punct de vedere declarativ, România ar fi în a doua categorie, dar faptele ar putea să o transfere în lotul celor care joacă la ruleta rusească a gazului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre polonezii din Scoția și ce cred ei despre referendumul pentru independență plănuit pentru joi și 5 minute de muzică selectată și recomandată de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Scoția se află aproximativ 61.000 de polonezi și deși sunt numai cetățeni ai Uniunii Europene, dar nu și ai Marii Britanii, ei vor putea să voteze joi în referendumul pentru independența regiunii de Marea Britanie. Unii dintre ei sunt activiști pentru un da hotărât, alții nu știu exact cum vor vota și câțiva cred că Scoția este prea mică pentru a-și putea susține independența. Corespondenta noastră Kathleen Moore l-a întâlnit într-o cafenea din Perth pe Bartosz Martoszek.
I grew up in Poland. I'm Polish from the scratch. I'll always be Polish. If I have to go fight for my country.
Am crescut în Polonia, sunt polonez și o să fiu toată viața polonez și dacă ar trebui să merg să lupt pentru țara mea, o să o fac. Dar trăiesc aici de mulți ani și vreau să fiu parte a acestei comunități. Aș vrea să devin nu scoțian, că asta nu se poate, dar un polonez scoțian, da, sau ceva similar.
Pentru Martoszek, Scoția este a doua sa casă. Are un copil de 2 ani, o iubită cu care trăiește și crede că fiecare om are dreptul la libertate. Un alt polonez cu care a vorbit corespondenta noastră este Maciej Wiginski. Are 31 de ani și a mers 11.300 de kilometri prin Scoția făcând campanie pentru un vot pozitiv joi. Are o pagină de Facebook în poloneză și caută să-i convingă pe polonezii din Scoția să voteze în favoarea independenței.
Down south they are calling us foreigners and here in Scotland they are calling us new Scots.
Acolo, în sud, ne se spune că suntem străini. Aici, în Scoția, suntem numiți scoțienii cei noi. Asta e o mare diferență. În dezbaterea despre viitorul Scoției, noi vorbim despre oamenii din Scoția, nu despre scoțieni. Naționalitatea nu contează. Dacă trăiești într-o țară și dacă îți plătești taxele acolo și dacă mai ai și o ipotecă acolo, ești scoțian și ai dreptul să votezi. Și cu asta, basta. Punct. Și asta e minunat.
La Aberdeen, la Catedrala Centrală, unde merg polonezii, oamenii nu sunt atât de convinși că independența este și calea lor. O femeie cu păr roșu i-a declarat corespondentei noastre.
It is still a difficult decision. And,
Este încă o decizie complicată, nu sunt convinsă că trebuie să votez, da, așa că o să merg mai degrabă pe nu.
După slujba, în limba poloneză, Vladimir Sidlovski spune că el este împotriva secesiunii. El crede că Scoția este prea mică să-și poată susține independența, iar prietenul său, un tânăr bunic de 51 de ani, ai căruia toți cei trei nepoți au născut în Scoția, crede că e în natura omului să fie independent, așa că de ce n-ar fi independentă și Scoția.
Presa de la București scrie și ea despre referendumul din Scoția din această săptămână, după cum ne spune Tania Radu.
Dacă Scoția va decide la referendumul din 18 septembrie să se desprindă de Marea Britanie, aceasta ar putea deschide cutia Pandorei, adică ar putea declanșa un val de mișcări secesioniste în Europa. Se arată într-un documentar publicat de ziarul Adevăr. După Scoția, cel mai probabil Irlanda de Nord va dori să iasă din regat și să se alăture Irlandei. Apoi Spania, unde Catalunia e majoritar pentru secesiune și nu de azi de ieri, dar mai sunt și alte 4 regiuni doritoare. Italia se confruntă cu 2 regiuni cu apetit de separare, Franța ar avea și a 2, nu doar insula Corsica, ci și Bretania continentală. În sfârșit, sinteza se referă și la focarele de secesionism din Ucraina și Republica Moldova, cu Transnistria și mai nou cu Găgăuzia, și care ar putea afecta inclusiv România. S-a spus adesea că românul e născut poet. Andrei Pleșu crede însă că mai nou pare că s-a născut președinte. Într-atât de mare ar fi buluceala la strunga înregistrării candidaturilor pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Scriind în ziarul Adevărul, Pleșu reamintește că în 1996, când Convenția Democratică a obținut pentru Emil Constantinescu postul de șef de stat, învingându-l pe candidatul Partidului Social-Democrat Ion Iliescu, s-a dovedit că nu avea și un proiect de prim-ministru. A urmat o mare bâlbâială terminată cu improvizație. Același lucru ar părea să se petreacă și acum, dar referitor la președinție. Cităm, vom avea probabil un președinte de adunătură și o clasă politică asemenea lui, scrie Pleșu. Vom culege roadele unei cronice imaturități politice și civice. S-ar zice că suntem mereu nepregătiți, absolviți strict de licărul incert al momentului.
stăm sub blestemul spasmodicului, politica autohtonă e o succesiune de puseuri de febră la capătul cărora suntem sleiți. Am încheiat citatul. În România Liberă, Cristian Câmpeanu scrie despre anti-americanismul tot mai răspândit în Europa, dar și în România în mod special, unde, susține jurnalistul, folosind probabil date sociologice, mulți tineri între 15 și 25 de ani cred că atentatele teroriste de la 11 septembrie sunt un fel de joc video sau, dacă chiar au avut loc, atunci a fost cumva cu complicitatea guvernului american. Citat. Și mai înspăimântătoare îi se pare puterea de penetrare în România a antioccidentalismului de tip Alexandru Dugin ca formă de rezistență pe redute de ortodoxism. Mulți preoți români, chiar Biserica Ortodoxă Română ca instituție, ar pune serios umărul la această viziune, crede comentatorul României Libere. În loc să se preocupe de Mitropolia Basarabiei și de nevoia eliminării influenței rusești din Moldova, preoțimea din România s-ar arăta mai degrabă dornică, cităm, să devină parte a mișcării pseudo-pan-ortodoxe a lui Dugin, care are un singur obiectiv, eliminarea Americii din Europa și deschiderea drumului Rusiei către vest, am încheiat citatul. Cristian Câmpeanu reamintește că 11 septembrie 2001 este o dată de referință în istoria contemporană. Degeaba se laudă Emil Constantinescu și Adrian Năstase că ei au băgat România în NATO. Dacă n-ar fi fost 11 septembrie, Statele Unite n-ar fi decis extinderea NATO către Est și România nu ar fi azi membră a Alianței, ci ar fi stat cel mult la coadă ca Turcia vreo 50 de ani. Se mai arată în acest comentariu din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, puțină muzică aleasă și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Alternativ electronica pop de avantgardă, scrie la rubrica Gen din pagina de pe Facebook a trupei Levant. Trupa e poate mult spus, Levant fiind un proiect sonor și vizual al producătorului român de muzică electronică George Stănciulescu, probabil singurul producător, designer de sunete și virtuoz al laptopului din România, cu o lucrare de doctorat în filosofia muzicii digitale postmoderne. Am citat tot din descrierea de pe Facebook. Am aflat de existența acestui proiect din cauza unui episod al Dicționarului de Sunete dedicat muzicianului francez Jean-Alphonse Genoux, al cărui proiect muzical, L'Onironaut, este unul din preferații domnului Stănciulescu și al meu personal, și din cauza asta muzicianul român mi-a scris și m-a rugat să spun câteva cuvinte despre albumul Knock Knock Ginger lansat de Levant în primăvară la București. Knock Knock Ginger este exact ce spune descrierea de pe Facebook, adică alternativ, electronica și pop de avantgardă, la care însă eu aș adăuga IDM, adică Intelligent Dance Music, acest termen imposibil pentru cei care se încăpățânează să spună că nu se poate face deloc muzică de dans inteligentă. Recunosc că termenul este oarecum elitist, dar în opinia mea surprinde exact fenomenul. Ritmul repetitiv al muzicii dance poate face parte din elaborate construcții abstracte care să te îmbie și la meditație, nu numai la dans. Și chiar asta face Levant, experimentând în generosul tărâm al postmodernismului sonor și vizual, așa cum se manifestă el din ce în ce mai des în ultima vreme în undergroundul artistic al României. Ar mai trebui să adaug că în jurul proiectului Levant gravitează mulți tineri talentați din aproape tot ce înseamnă artă în România, sonor și vizual, adică jazz, muzică clasică contemporană, teatru, film și coreografie. We'll be right back.
В ефірі Радіо Свободна Європа.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie prețele mele.
Invitatul serii este Vlad Săinciuc, redactor șef la revista Tainele Sănătății.
Nu uitați de sfatul medicului, un articol foarte interesant, unde veți afla cum de tratat piciorul plat, este congenital sau nu, sau copiii mici au platus aparent. Noi știm toți cum să slăbim, de iată cum să ne îngrășăm, nu știm. Ovidiu Bojor, medic din Chișinău, spune că scăderea ponderală se obține ușor atunci când bolnavul respectă cu strictețe prescripțiile medicale, dar îngrășarea celor foarte slab este mai complicată și starea ponderală deficitară, adică om slab sau chiar cașetic, poate fi determinate de afecțiuni cronice, digestive, anecitate, ulcere, de existența unor focare infecțioase cronice, cum ar fi tuberculoza, hipertiroida, anemie pernicioasă, cancerul. Totodată aici se dau unei rețete pentru acei slabi, să zicem, tinctură de gențiană, tinctură de coș de portocale mare, tinctură de scorișoare, tinctură de pilin, ca să-ți ridici poftă de mâncare și totodată ca să fii mai ponderat. Tot în acest articol veți găsi și cum se face tratarea unui alcoolic. Se ia tinctură de ardei iute preparată din 10 grame ardei iute uscat sau fragmentat mărunt la 10 ml alcool de 70 de grade și prin măcerare timp de 8 zile din tinctură obținute, se iau 15-20 picături în puțină apă, ori de câte ori persoana simte nevoie să bea alcoolul. Prin de altfel, vecinul meu a făcut această rețetă. El zice că de acum de 3 zile nu îl mai trage la băut, adică la prietenul acela cu coadă, cum îi spune el.
A fost Vlad Sainciu cu recomandările din Tainele Sănătății. Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne-a ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.